มาเวลนำสไปเดอร์แมนโนเวโฮมกลับมาฉายอีกครั้งขึ้นอันดับหนึ่งบ็อกซ์ออฟฟิศสหรัฐอเมริกาด้วยรายได้6ล้านเหรียญมาเวลสตูดิโอสได้นำสไปเดอร์แมนโนเวโฮมกลับมาฉายในโรงภาพยนตร์สหรัฐอเมริกาอีกครั้งในชื่อสไปเดอร์แมนโนเวโฮมเดอะมอร์ฟันสตาร์เวอร์ชันโดยสามารถครองแชมป์สุดสัปดาห์ล่าสุด 2-4 กันยายน 2022ไปด้วยรายได้6ล้านเหรียญประมาณ220ล้านบาทSpider-Man No Way Home The More Fun Stuff Version โดยเป็นเวอร์ชั่นที่ได้รับการตัดต่อใหม่ให้มีฉากเพิ่มขึ้นมาอีกราว13นาทีรวมถึงฉากเอ็นเครดิตใหม่ที่มาแทนตัวอย่างของ Doctor Strange in the Multiverse of Madness และฉากใหม่ๆอีกมากมายที่ Marvel Studios ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดให้ทราบซึ่งทำให้ภาพยนตร์มีความยาวทั้งสิ้น2ชั่วโมง41นาทีSpider-Man No Way Home The More Fun Stuff Version ยังกวาดรายได้ในต่างประเทศนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นไปอีก 2.6 ล้านเหรียญประมาณ 95.6 ล้านบาทรวมได้จากการฉายถึงวันที่5กันยายน2022นั้นอยู่ที่ 10.2 ล้านเหรียญประมาณ375ล้านบาทและส่งผลทำให้ Spider-Man No Way Home ทำรายได้ทั่วโลกรวมกันไปแล้วทั้งสิ้น 1,911.4 ล้านเหรียญประมาณ7,300 ล้านบาทนอกจากนี้ยังทำให้ Marvel Studios สามารถครองแชมป์รายได้สุดสัปดาห์วันแรงงานของสหรัฐอเมริกาเป็นปีที่2ติดต่อกันด้วยถัดจากแชงชี่แอนด์เดอะเลเจนด์ออฟเดอะเทนริงที่เข้าฉายเมื่อวันที่3กันยายน2021ด้วยรายได้เปิดตัวสุดสัปดาห์ที่สูงถึง 75.4 ล้านเหรียญประมาณ 2,800 ล้านบาทและท้ายที่สุดสามารถกวาดรายได้รวมทั่วโลกไปได้ถึง 432.4 ล้านเหรียญประมาณ 15,900 ล้านบาทรองลงมาในอันดับที่2คือท็อปกันมาเวอริกที่ยังทำรายได้บนบ็อกซ์ออฟฟิศสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องโดยเก็บเพิ่มไปอีก 5.5 ล้านเหรียญประมาณ202ล้านบาทโดยรวมทั่วโลกทำไปแล้วถึง 1,440.7 ล้านเหรียญประมาณ 52,900 ล้านบาทในขณะนี้ท็อปกันมาเวอริกได้ขึ้นแท่นภาพยนตร์ที่ทำรายได้ทั่วโลกสูงสุดในปี2022นี้ไปแล้วไม่นับรวมสไปเดอร์แมนโนเวโฮมที่เปิดตัวในช่วงปลายปี2021ซีเอาซอยแบร์ไตบัสเพลงออนวันที่16กรกฎาคม2022หญิงสาวที่คลอดลูกกลางคอนเสิร์ตเมทัลลิก้าตั้งชื่อกลางของลูกเพื่อเป็นเกียรติแก่เจมส์เฮตฟิลด์อ้างอิง1อ้างอิง2พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง33ปีที่รอคอยของทอมครูซท็อปกันฟ้าเหนือฟ้าภาค2ออกทยานแชงชี่แอนด์เดอะเลเจนด์ออฟเดอะเทนริงทำรายได้ทั่วโลกถึงหลัก400ล้านเหรียญแล้วแม้จะไม่ได้ฉายในจีนก็ตามแซมไรมีแอบแง้มมีความเป็นไปได้ที่จะกลับมากำกับ Spider-Man 4และดึงโทบี้แม็กควายกลับมาด้วยค่ายหนังท็อปกันมาเวอริกถูกฟ้องข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์บทความท็อปกันเมื่อปี1983